Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Qarşıdakı bir saat ərzində bələdçiniz mən Ruzanna Rəşid qızı olacağım. Bugünkü proqramda. Mərkəz Seçki Komissiyası seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsini başa çatdırır. İtaliyada ümumi seçki keçirilir. Məhəmməd Əl-Baradeyinin İrana səfəri gözlənir. Bakıda quş qripinin qarşısının alınması üzrə komissiyanın qərarı ilə yarmarka keçirilir. Bakıda fransız fotoqrafı Frederic Lasser'ın Uzun Ömürlülər Diyarına Səyahət adlı foto sərgi açılır. Bundan başqa, panoram verilişində Türkiyə prezidentinin səfəri ilə bağlı politoloq Rasim Musabəyev ilə söhbətə qulaq asacaq. Qafqaz qovşağında Bakı, Yerevan, bir də Tiflisdə kitabxanalardan xəbər tutacaqsınız. Mərkəz Seçki Komissiyası seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsini başa çatdırdı. Seçki məcəlləsinə görə səs verməyə 35 gün qalmış, seçici komissiyalarına düzəlişləri, vətəndaşların adları, ünvanlarının dəqiqləşdirilməsini seçki qurumları həyata keçirir. Müddət tamam olan vaxtdan, yəni bugündən seçki gününə qədər siyahıda düzəlişlər üçün məhkəmələrə müraciət etmək lazımdır. Azərbaycanda təkrar parlament seçkisi mayın 13-də olacaq, seçki 10 dairədə keçiriləcək. Ukraynada Rusiyaya meyilli partiya ilə koalisiya danışıqları gedir. Başnazir Yuri Yihanırov belə deyib. Rusiyaya meyilli regionlar partiyası Ukrayna parlamentinə seçkidə birinci yeri tutub. İkinci yerdə keçmiş başnazir, Narınçı İnqilabın fəallarından olan Yuliya Timoşenkonun bloku. Üçüncü yerdə isə prezident Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası idi. Timoşenko ilə Yushchenko koalisiya barədə razılığa gəliblər, qalıb regionlar partiyası. Başnazir deyib ki, bizim Ukrayna partiyasında çoxları regionlar partiyasının koalisiyaya qoşulacağına inanır. Sabah Avropa Birliyi Belarus rəsmilərinə sanksiya məsələsini müzakirə edəcək. Səbəb Belarusda prezident seçkisi ilə bağlı narazılıqdır. Seçki martın 19-da keçib. Rəsmi məlumata görə Aleksandr Lukaşenko 3-cü dəfə prezident seçilərək vəzifədə qalıb. Qərb seçkinin saxta keçdiyini deyir. Seçkidən sonraki etiraz aksiyalarında yüzlərlə adam tutulub. İnaqurasiya mərasimində çıxışında Lukaşenko qərbi Belarusda vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışmaqda günahlandırıb. Amma sınaqdan uğurla çıxdıqlarını deyib. Lukaşenko ölkəsində insan haqlarının qorunacağını and içib.
Заступаючи на посаду президента Республики Беларусь,
Беларусь президенти вәзифәсене үзәрмә götürərək təntənəli surətdə and içirəm ki, Беларусь халқына хидмәт эләячәк, азадлыга, инсанларын хаккына хөрмәт қоячак, хакларын қорыячагам. Беларусь республикасының конституциясына әмәл эләячәк, оны қорыячак, үзәрмә төшән өхтәлекләре йерне етәчәгам.
Выполнять ускладенные на мене высокие обязанности.
Aleksandr Lukaşenko. Bugün İtaliyada ümumi seçkidir. Seçkidə başnazir Silvio Berlusconi də iştirak edir. Berlusconi siyasi rəqiblərinin ona qarşı media ilə, məhkəmə ilə əlbir olduğunu deyib. Berlusconiyə qarşı ittiham aktı çıxıb. Sənəddə deyilir ki, Berlusconi dəlilləri korrupsiya ilə bağlı məhkəmələrdən gizlətmək üçün məmurlara rüşvət verib. Məhəmməd Əl-Baradeyinin İrana səfəri gözlənir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbərinin Tehrana gedəcəyi barədə xəbəri İranın rəsmi kütləvi informasiya vasitələri yayıb. Bundan əvvəl agentliyin 5 eksperti İrana gedib. Ekspertlər Natanzda uran zənginləşdirilən zavodda olmalıdırlar. Rəsmilər səfərin əvvəldən planlandığını, nüvə silahının yayılmaması barədə müqavilə ilə bağlı olduğunu deyirlər. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə silahı istehsal etmək niyyətində olduğunu deyir, İran ittihamı rədd edir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Tehranı nüvə fəaliyyətini aprelin axırına qədər dayandırmağa çağırıb. Nobel mükafatçısı Şirin İbadi İranda qadınların vəziyyətindən danışıb. Şirin İbadi Nobel mükafatçısı olan ilk İranlı qadındır. İnsan haqları fəalı İbadi İranda 3 qeyri-hökumət təşkilatı yaradıb, onları idarə edir, vəkil kimi fəaliyyət göstərir, universitetdə dərs deyir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Şirin İbadi İranda qadınların vəziyyətindən danışır, deyir ki, təhsili qadınların sayı kişilərdən çox olsa da, İşsiz qadınların sayı kişiləri keçmir. Son rəqəmlərə görə İran universitetləri tələbələrinin 65%-i qızlardır, amma işi kişiləri götürürlər.
Bənə zəni mən fərhəngi bədər sorur. Məncə, kişilərə bütün məsələlərdə üstünlük verən patriarxal mədəniyyətdir. Deyirlər ki, ailənin maddi ehtiyacını kişi təmin eləməlidir. Ona görə işə kişini götürmək yaxşı olar. Amma axı işə götürəndə adamın ehtiyacına yox, bacarığına, təcrübəsinə baxmaq lazımdır.
Şirin İbadi hesab edir ki, İranda da, başqa müsəlman ölkələrində də qadınların probleminə səbəb İslamın düzgün yozulmamasıdır.
Ba təfsir dürüst yaz İslam mitavanim baray zanan.
İslam düzgün yozulsa, qadınlarla kişilərin hüququ bərabər olar. Problem odur ki, İslamın yanlış yozumları var. Ona görə müsəlman ölkələrində qadınların vəziyyəti fərqlənir. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanda qadın heç maşın sürə bilməz, amma İndoneziyada, Pakistanda, Bangladeşdə qadınlar başnazirdə ola bilər, prezidentdə. Ya da məsələn, İran kimi ölkələrdə kişinin bir neçə xanımı ola bilər. Amma Tunisdə bu qadağandır. Qadına bərabər hüquq verən İslamın düzgün yozumuna ehtiyacı var.
Şirin İbadinin fikrincə, təkcə müsəlman ölkələrində yox, elə Avropada da, Amerikada da qadınların vəziyyəti yaxşı deyil.
Onların problemləri müsəlman qadınının problemindən fərqlidir. Amerikada indiyə qədər qadın prezident olmayıb, nazirlərin də çoxu kişilərdir. Avropada da elə, İtaliya parlamentində deputatların cəmi 10% qadındır.
Azərbaycanda da deputatların 12% qadındır. İbadi demir ki, qadın qadın olduğu üçün vəzifəyə gəlməlidir. Onun fikrincə, bacarığı olan adam liderlik eləyə bilər. Bugün Bakıda quş qripinin qarşısının alınması üzrə Dövlət Komissiyasının qərarına əsasən yarmarka keçirilir. Tədbiri İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Quşçuluq Cəmiyyəti təşkil edir. Quş əti, yumurta satışı üzrə ixtisaslaşmış yarmarka Əzizbəyov metro stansiyasının yaxınlığında keçiriləcək. Yarmarkada alıcılara keyfiyyətli, bazar qiymətlərindən ucuz malların satılacağını vəd ediblər. Bugün Bakıda fransız fotoqrafı Frederic Lasor'un Uzun Ömürlülər Diyarına Səyahət adlı fotosərgisi açılır. Fotoqrafın qəhrəmanları Lirik rayonunun Barzavu, Çayrut, Cəngəmran, Vedi kəndlərinin uzun ömürlü sakinləridir. Sərgidə göstəriləcək 40 uzun ömürlü relik sakininin fotoları bu vaxta qədər dünyanın bir neçə ölkəsində nümayiş olunub. Sərgini Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi Fransız Mədəniyyət Mərkəzi təşkil edir. Şəkidə qədim abidələrin ərazisi əkin biçin sahəsinə çevrilib. Üstəlik kimliyi bilinməyən turist adı ilə gələn qızıl axtaranlar qalaları asanlıqla gəzirlər. Şəkidən Rövşən Qəmbərov danışır.
Şəkidə əkinçilik çox inkişaf edib, xüsusən də taxılçılıq. Bu yaxşıdır, amma son illər əkin sahələri elə artıb ki, artıq fermerlər rayondakı bəzi qədim abidələrin ərazisini də şumlamağa başlayıblar. Belə əkin sahələrindən biri də qədim Malıq qalası ətrafındadır. Bu qala Şəki şəhərindən 30 kilometr aralda yerləşir. Qala ətrafında yenicə cücərən taxılın içində müxtəlif əşyalar gözə dəyir.
Baxın, qulp, yəni qalın qulpudur bu. Baxın, keramika. Görürsünüz, keramika. Yəni, biz bunlara elmi ədəbiyyatda təsərrüfat küpü deyirik. İri küpün ağız hissəsinin qırığıdır. Bax, daşa baxın, fikir versiniz, əhəng qaçığı da var üstündə. Yəni, işlənmiş daşdır, ola bilsin, bəni öyrə daşıdır, nədir?
Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, qədimdə Malıq qalasının ətrafında yaşayış məskəni olub, amma sonralar dağıdılıb və əsrlər keçdikcə üstünü torpaq qatı örtüb. İndi taxılın arasında gözə dəyən qədim əşyalar traktor kötanının sındırıb yerin səthinə çıxardığı qədim küplər, təndirlər və ev bünövrələridir.
Bu yaşayış yerində, bu Malıq qalası yaşayış yerində təxminən hələ ki bu keramika deyir ki, 8-10-cu əsrdə yaşayış olur. Yaxşı, hansı ixtiyarla bu yaşayış yerini biz əksinə çevirib, bütün bu binövrədir, qal, nədir, hamısını məhv edirik, niyə?
Malıq qalası ətrafı şumlanan yeganə tarixi abidə deyil. Aydınbulaq kəndindəki qədim müşahidə qülləsi ətrafında da eyni vəziyyətlə qarşılaşdıq. Taxıl sahəsi düz qüllənin divarına qədər gəlib çatıb. Amma cəmi iki yarıçıq divarı qalan bu qədim müşahidə qülləsi üçün ən böyük təhlükə bu deyil. Qüllənin düz ortasında dərin bir çala qazılıb.
Baxın, qızıl axtaranlar 4 metriyə qədər qazıdılar, görürsünüz.
Bunu nə vaxt qazıblar?
Mən bunu birinci dəfə 4 il bundan əvvəl görmüşəm.
Şəkidə söhbətləşdiyim arxeoloq Nəsib Muxtarov deyir ki, Azərbaycanın şimal-qərbində belə müşahidə qüllələri və qədim qalalar çoxdur. Onlar vaxtı ilə düşmən ordusunun yaxınlaşması barədə xəbərdarlıq sisteminin tərkib hissəsi idilər. Bir qüllədə tonqal qalanan kimi bunu görən başqa qüllələrdə və qalalarda da tonqallar yandırırlar və beləliklə də qısa müddət ərzində bütün yerli cəmaat təhlükədən xəbər tutar, malqarasını sürüb dağlara çəkilərdilər. Yerli hökmdarlar isə ordunu səfərbər etməyə başlayardılar. Amma indi çoxu heç kəsin yaşamadığı ərazilərdə yerləşən bu qalalar və qüllələr qızlaxtaranların asan ovuna çevrilib.
Təhbüd öyle. Bütün yerlərdə olan istər arxeoloji, istər memarlıq abidələrimizin hamısında arxeologlardan, tədqiqatçılardan, millətin adından danışan, milləti qoruyan məmurlardan qabaq qızlaxtaranlar olur.
Qızıl axtaranların kimliyi məlum deyil. Bəzi məlumatlara görə bunlar turist adı ilə Şəkiyə gələn əcnəbilərdir, amma bu məlumatlar rəsmilər tərəfindən təsdiqlənmir. Nəinki təsdiqlənmir, hətta Şəki rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Elmira Məmmədova deyir ki, onlarda ümumiyyətlə qızıl axtaranlar barədə məlumat yoxdur. Amma Elmira Məmmədova etiraf eləyir ki, taxıl sahələri həqiqətən də tarixi abidələr üçün təhlükə törədir. O, problemi həll etmək üçün tədbirlər gördüklərini də bildirir.
Müəyyən sərhəd olmalıdır tarixi abidə ilə. Bu yaxında elə belə Aydın Bulaqda olan abidə ilə bağlı elə bir söhbət olmadısa, biz məlumat yazıb icra aparatına da həmin yerli sovetliyə də xəbər vermişik.
Bir nəticəsi olubmu?
Nəticəsi ilə düzünə qalmış olsa maraqlanmamışıq.
Elmira Məmmədova onu da deyir ki, bəzi abidələrin vəziyyəti narahatlıq doğursa da, ümumilikdə son dövrlərdə Şəkidə tarixi abidələrin qorunması üçün xeyli iş görülüb. Dünya Bankının köməyi ilə rayonun ən məşhur tarixi abidəsi olan Şəki Xan Sarayı, Norveç Humanitar Fondunun dəstəyi ilə isə Kiş kəndindəki qədim Alban kilsəsi bərpa edilib. Amma Şəki Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri onda deyir ki, onların tarixi abidələrə nəzarət imkanları zəifdir. Dövlət büdcəsindən mədəniyyət sahəsinə ayrılan vəsait kifayət deyil, tarixi abidələrə nəzarət etməli olan mühafizəçilərin sayı da azdır. Rayonda 80-dən artıq tarixi abidə olsa da, cəmi 17 nəfər mühafizəçi var. Onların isə maaşı aşağıdır və nəqliyyat xərcləri baha olduğundan evlərindən uzaqda yerləşən tarixi abidələrə tez-tez baş çəkə bilmirlər. Amma Elmira Məmmədova günahı həm də yerli əhalidə görür. Bir çoxlarının tarixi abidələrə biganə yanaşdığını deyir.
Şəkinin gözəl tarixi var. Hansı tərəfə baxsan tarixdir. Amma bizim uşaqlara, bizim məktəbdə uşaqlarımıza bu tarixlə bağlı heç bir dərs keçilmir. Uşaqlar bilsinlər və böyüyüb həmin o icra nümayəndəsi olanda o taxılı da tarixi abidənin yanında əkməz.
Amma yerli cəmaatın mədəni abidələrlə bağlı maariflənməsinə ehtiyac olduğu kimi, abidələrin qorunmasına məsul olan dövlət orqanlarının da bəzi işləri görməsinə ehtiyac hiss edilir. Məsələn, baş çəkdiyimiz Malıq qalasında da, Aydın Bulaq qülləsində də biz bu abidələrin dövlət tərəfindən qorunması ilə bağlı hər hansı lövhə görmədik. İndi Şəkidə yeni mehmanxanalar və kotejlər tikilir. Hökumət tarixi abidələrlə zəngin Şəkini turizm mərkəzinə çevirmək istəyir. Bu, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında da əksini tapıb. Amma Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Şəki üzrə nümayəndəsi Nəsib Muxtarov deyir ki, tarixi abidələrin qorunması təkcə xalqın tarixinə və mədəniyyətinə hörmət mənasında vacib deyil. Rayonun turizm baxımından cəlb edici olması üçün də zəruridir.
Bilinlərin, bizim dağıtdığımız bu Malıq qalası yaşayış yeri əslinə qalanda Azərbaycanın bugünkü müasir turizm kontekstində bu məhv eləyib əkdiyimiz taxıl var, ondan 10 qat, 20 qat artıq gəlir verə bilər və nə qədər insanın da iş yeri ola bilər.
Tarixi abidələrdən əlavə, Şəkidə turizmin inkişafı üçün başqa nəyə ehtiyac var? Bu barədə daha ətraflı növbəti reportajımızda. Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Sonda bir daha xatırladım ki, bugün İtaliyada ümumi seçki keçirilir. Məhəmməd Əlbaradeynin İrana səfəri gözlənir. Bakıda quş qripinin qarşısının alınması üzrə komissiyanın qərarı ilə yarmarka keçirilir. Yenə Bakıda fransız fotoqrafı Frederik Lasor'un Uzun Ömürlər Diyarına Səyahət adlı foto sərgisi açılır. Mən sizinlə sağollaşıram, bizdən ayrılmayın. İndi də efirdə panoram verilişi mikrofonda Babək Bəkirdir.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyovdur. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir. Rasim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu həftə Türkiyə Respublikasının prezidenti cənab Əhməd Necdə Sezər Azərbaycanda səfərdə oldu. Bu səfər çərçivəsində hər hansı rəsmi sənəd imzalanmasa da, Türkiyə prezidenti Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev və o cümlədən Azərbaycanın bir sıra dövlət adamları ilə görüşlər keçirdi. Kütləvi informasiya vasitələrinə verilən məlumatlara görə bu görüşlərdə həm neft-qaz layihələri, həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Cənab Sezərin bu səfəri ilə bağlı ölkə mətbuatında belə təhlillər aparıldı ki, bu səfərdə hər hansı bir sənəd imzalanmasa da, səfər müəyyən mənada səmərəli keçdi. O baxımdan ki, iki yaxın olan ölkənin dövlət başçıları regionda baş verən bir sıra məsələlərlə bağlı ciddi məsləhətləşmələr apardılar. Bax, Rasim bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Sizcə bu baxımdan Türkiyə prezidentinin səfərində əsas diqqət çəkən məqamlar nədən ibarət oldu?
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri o dərəcədə institusionaldır, yəni lazımı sənədlər də imzalanıb, müqavilələr də imzalanıb və o sənədlər, müqavilələr çərçivəsində bizim iki tərəfli münasibətləri xeyli inkişaf etmək imkanındayıq. Ona görə bu heç də elə də vacib tərəf deyildi ki, nəyinsə imzalanması. Mənə də gəlir ki, indi yada salmaq istəyirəm ki, bu vizit yanvarın sonunda olmalı idi. Və sonra təxirə salındı.
Özdə, hava şəraiti üzrəndən bilə zahid edildi.
Hamı anlayırdı ki, hava imkan verəydi, 3 gündən sonra vizitin həyata keçiriləydi. Təxirə salındı. Və mənə gəlir ki, bunun da məqsədi var idi. Məqsəd ondan ibarət idi ki, indi o Rambuye tur tamamlansın. Bildiyiniz kimi indi Rusiyanın da prezidenti bura səfəri oldu. Bir çox indi vəziyyət biraz aydınlaşsın ki, yüksək səviyyədə Azərbaycan Türkiyə ilə birinci növbədə təbii ki, İranla bağlı durum. İkinci, bizim üçün böyük bir əhmiyyət kəsb edən bu Qarabağ məsələsinin perspektivlərin ciddi şəkildə müzakirə etmək. Ona görə ki, biz hər bir zaman bütün bu məsələlərdə təbiidir ki, Türkiyəyə arxalanmalıyıq. Və bu təkcə ondan ibarət deyil ki, Türkiyə bizim dost qardaş dövlətdir. Türkiyənin də tam İran durumuna eyni aidiyyəti var. İkimiz də həmsərhəddir İranla. İkimiz də müsəlman dövləti. İkimiz də İranla tarixi, mədəni, insani dəyərlər bağlayır. Yəni bütün bunlar belə bir yaradır şərait ki, Azərbaycan və Türkiyə simmetrik münasibət bu durumla bağlı göstərmək imkanındadırlar. Və Türkiyə Azərbaycandan fərqli olaraq NATO-nun üzvüdür, təcrübəli böyük dövlət.
Rasim bəy, sizdən bir məsələni soruşum. Bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan və Türkiyənin mövqeləri aydındır. Hə. Yəni bir mənalı şəkildə mövqelər demək olar ki, eynidir. Bəs İran məsələsində, yəni bu İran məsələsinə baxışda fərqli nüanslar özünü göstərə bilərmi?
Hər halda mənə elə gəlir ki, Azərbaycan riskləri minimuma endirmək istəyirsə, təbiidir ki, tamamilə onlardan sorta olmaq mümkün deyil. Minimuma endirmək istəyirsə, nə dərəcədə öz mövqeyin Türkiyəyə yaxın bir mövqeyə etsə, o riskləri minimuma endirmək imkanındadır.
Bunda belə çıxır ki, yəni bu Azərbaycan dövlət rəsmilərinin də indi bu həftə dilindən bu məsələyə münasibət bildirərkən səsləndi. Yəni əgər anti-İran koalisiyasının yaradılması zərurəti meydana çıxarsa, onda Türkiyə kimi Azərbaycan da bir qədər çəkincəm mövqe tutacaq bu məsələdə.
Mənə elə gəlir ki, bunu dünyada başa düşməlidir. Azərbaycan da Türkiyə də həmsərhəd dövlət kimi hansı bir anti-İran koalisiyaya qoşulmağı gözlənilməməlidir.
Aydındır. Fahid Bəyin sual var. Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas.
Rasim Bəy, ümumiyyətlə İran mövzusunda Azərbaycanla Türkiyənin mövqeyi demək olar üst-üstə düşür. Heç bir dövlət anti-İran koalisiyasında fəaliyyət göstərmək niyyətində deyil. Amma Azərbaycanın bu mövzuda tam olaraq neytral qalması İrana sərf eləyir. Və Azərbaycanı bu münaqişədən itkisi çıxara bilərmi? Tam neytrallıq burada ideal yanaşmadımı?
Yəni söhbət nədən gedir ki, tam neytrallıqdan getmir. Yəni elə məsələ var ki, Azərbaycan ABŞ-la əməkdaşlıq edir. Yəni hər bir halda İranda vəziyyət xoşa gəlməyən bir müstəviyə keçsə və qərblə İran açıq toqquşmaya başlasalar, gözlənilə bilər ki, Azərbaycanda xilıq Amerika və qərb vətəndaşları yaşayır. Onlara qarşı burada hansı bir təxribatlar, təhlükələr mümkün ola bilər. Və bugün ABŞ deyir, sərhədli möhkəm et. Biz bunda da maraqlıyıq və heç kəs biz bunu etsək və burada Amerikanın yardımından yaralansa, heç kəs bunu buna görə qınaya bilməz. Burada xilıq...
Və yaxud Xəzərdə Azərbaycan
qurğularının
mühafizəsi məsələsi.
Mühafizəsi məsələsi. Heç kəsin buna görə bizi qınamaq imkanında deyil, ancaq bu vacibdir. Və hələlik istəklər birinci növbədə onu ilə bağlıdır ki, Azərbaycan hər bir halda öz ərazisində tam şəkildə təhlükəsizliyin təmin etsin. Və əlasız demək istəyirəm ki, bugün tam ABŞ halda belə bir maraq görsədir ki, bugün işğal olunmuş 130 kilometr bizim sərhədimiz boşa dolsun və nəzarətə, o cümlədən beynəlxalq nəzarətə verilsin. Biz bunda maraqlıyıq. Nə üçün biz bu cür yardımları, təklifləri rədd edək? Ancaq hələlə heç kəs bizə deyən deyil ki, gəl biz ərazibə qoşun yerləşdirək, raket yerləşdirək, təyyarə yerləşdirək ki, ondan kiməsə qarşı istifadə edək. Olmayan şeyi neç müzakirə edirik?
Azər bəyin sualı var. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli.
Rəsmə, son vaxtlar ümumiyyətlə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin soğuqlaşması haqqında mətbuatda informasiyalar gedir və Barmek şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Barmek şirkətində olan yoxlamalar da bununla əlaqələndirir. Ondan başqa Aspertor şirkətinin də yerinə Rusiya şirkətlərini iddia elədiyi bildirir. Barmekin də yerinə. Ümumiyyətlə sizcə Azərbaycan son bir ildə, son iki ildə və yaxud son aylarda Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində dəyişiklik Azərbaycanın daha çox Rusiya meyllənməsi halı varmı?
Buyurun, Rəsmi.
Bəli, gəlir ki, çox vacib sualdır. Əvvəla demək istəyirəm ki, biraz yanlış yanaşma var ki, Rusiya ilə münasibətlər inkişafdadırsa, bu mütləq Türkiyə münasibətlərin azalmağın hesabınadır. Bu heç də belə deyil. Yəni, mən hesab edirəm ki, Rusiya ilə də münasibətləri inkişaf etmək lazımdır, ancaq Türkiyə ilə təbiidir ki, bu inkişafdan geriyə qalmamalıdır. Və mən deməzdim ki, bizim münasibətlərimiz Türkiyə ilə ola bilsin ki, əvvəlki kimi dinamika yoxdur. O, biz həmişə daha sürətlə o inkişafı görürdük, indi elə bil ki, görmür. Deyilək tutalım, Rusiya ilə ticari əlaqələr daha geniş olub, nəinki Türkiyə ilə. Ancaq bir baxın onun nəyin hesabına. Yəni, qazdır, Rusiyadan qaz almağa başlamışıq və bizim o ticari əlaqələrimizin böyük bir hissəsi həmin o qaza ödəliyən puldur. Onun da qiyməti hələm artıb. Ancaq heç kəs düşünmür ki, gəlir ilin axırından biz özümüz Türkiyəyə qaz ixrac edəcəyik. Onun da qiyməti böyükdür. Neft kəməri də demək olar ki, istifadəyə veriləcək və bunun hesabına azı 2007-ci ildə daha böyük ehtimalla bizim Türkiyə ilə ticari dövriyyəmiz Rusiya ilə ticari dövriyyəni üstələyəcək. Yəni, bunlar hamısı yenə də deyirəm, indiki mövcud prosesların davamıdır. Ancaq o ki, qaldı Barmi. Bilirsiniz, indi mən hər halda istəməzdim ki, biz Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, elə böyük əhmiyyət kəsb edən münasibətləri Barmeka yanaşma, Barmekin taliyi ilə müəyyənləşdirək. Barmekin rəhbərliyi Azərbaycan qanunlarına əməl etmirsə və vaxtilə hamı bilir ki, proteksiya nəticəsində Azərbaycana gələn o heç də Siemens-i doğrudan da rəqabətdə gedib üstələyib gəlməyib Azərbaycana. Yəni, gəlib zəhmət çəkin, götürdüyü öhdəlikləri əməl edin. Yoxdursa və mən heç də istisna etmirəm ki, Barmeklə xudafisləşmək də mümkündür və hansısa bir tender nəticəsində doğrudan da Rusiya şirkəti gəlib daha əlverişli şərtlərlə bizim bazarımızda işləmək iqtidarında olacaqsa, buyursun gəlsin. Yəni, Gürcüstanda Amerikaya verilmişdi o şəbəkə. Bacarmadılar idarə etməyə, satdılar və Saakashvili dövründə hamı deyir ki, indi Gürcüstan Rusiya qarşıdır, götürdülər Rusiya şirkətinə verdilər. Və heç kəs demir ki, bunun nəticəsində Gürcüstan qərbdən üzün döndərib Rusiyaya belə deyə himayəsinə gedir.
Ancaq Rasim bəy, üzr istəyirəm, yəni qaydalardan söhbət gedə bilər də. Deyək ki, bir qədər əvvəl o qaydalar ki, var idi, Siemens-ə nisbətən buradakı qaydalar Barmek üçün daha əlverişli idi. İndi həmin o qaydalar Barmekin də özünün əleyhinə çevrilir. Yəni, həm də Azərbaycanda bu şəraitin özünün göstəricisidir.
Arxa qapıdan gəlirsənsə bazara, sonra da o arxa qapıdan çıxmaq məcburiyyətində olursan. Siemens kimi şirkət gəlsəydi, inanmıram ki, onu kimsə, əvvəla o məsuliyyətin dərk edib, heç də o, belə deyək, oyun qaydalarından kənara çıxmayacaqdı, götürdüyü öhdəliklərə əməl edəcəkdi və heç kəs onu oradan sabah tərpətmək imkanında olmayacaqdı. Ona görə mənə elə gəlir ki, oyun qaydaları hamı üçün eyni olmalıdır. Həm Barmek üçün də, həm Siemens üçün, həm daxili öz şirkətlərimiz üçün. Bu olan yerdə mənəliyər ki, ümumi şəkildə biznes inkişaf edəcək. Demək təkcə ona görə ki, yaxşı, bu türk şirkətidir, onun pozuntularına mütləq göz yumulmalıdır. Nə üçün?
Rəsmən üzr istəyirəm, yəni Barmekin fəaliyyətindəki pozuntularla bağlı Vergilər Nazirliyinin bəyanatlarına heç kim şübhə eləmir. Və Barmekin arxa qapıdan gəldiyi fikirdə, yəni geniş yarmış fikirdir və bu fikir həqiqətə əsaslanır. Amma hər halda bu arxa qapıdan onu buraxmaq məsələsi var. Yəni bu siyasi qərar olubdur. Barmekin gəlməyi də siyasi qərar olub və bunun getməyi də siyasi qərar oxşuyur. Bunların heç biri iqtisadi qərarlara oxşamır.
Bilirsiniz, indi yenə də deyirəm, hər halda mən fikrimdə israrlıyam ki, Azərbaycan-Türk münasibətləri gəlin Barmekin taliyi ilə elniləşdirir.
Ancaq onda sizdən bir məsələni soruşum. Siz bir qədər əvvəl ticarət əlaqələrindən danışdınız və Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra, dərhal sonra türkəli iş adamları Azərbaycana gəlməyə başladılar. Və türkəli iş adamları Azərbaycana bir növ ilk gələn iş adamlarından oldular. Ancaq indi həmin türkəli iş adamları bir sıra sıxıntılar dilə gətirirlər. Yəni onlar hesab edirlər ki, deyək ki, Türkiyədən gətirilən bir malın qiyməti nəinki Rusiyadan gətirilən, nəinki MDB ölkələrindən, hətta İran İslam Respublikasından gətirilən eyni malla müqayisədə daha baha başa gəlir. Çünki onlar iddia edirlər ki, yəni MDB ölkələrindən, Rusiyadan, İran İslam Respublikasından gətirilən mallara güzəş tətbiq edilir, ancaq Türkiyədən gətirilən mallara bu güzəş tətbiq edilmir. Və onlar bildirirlər ki, indiyə qədər türkiyəli iş adamları Azərbaycanda hardasa 2 milyarddan bir qədər çox sərmayə qoyublar. Əgər onlara da bu güzəş tətbiq edilərsə, bu sərmayənin miqdarı daha çox olar. Yəni, siz bunu nə ilə izah edirsiniz? Yəni, onda belə çıxmırmı ki, sizcə, əksinə, türkiyəli iş adamları üçün Azərbaycanda çalışmaq çətindir, nəinki MDB ölkələrindən, Rusiyadan, hətta İran İslam Respublikasından gələn iş adamları üçün.
Elə də mənə inandırıcı görsəmir, hər halda İran üçün Azərbaycanda şərait yaxşı olsaydı, biz dövriyədə İran mallarını görərdik, görmürük. Türkiyə mallarını görürük, İran mallarını görmürük.
Yox, ancaq deyək ki, İrandan gətirilən bir malın qiyməti, Türkiyədən gətirilən eyni malın qiymətindən qat-qat ucuz alınır.
Müəyyən mənada bu iradlar üçün əsas var. Yəni, bugün türkiyəli iş adamları Gürcüstanda daha fəaldır, nəinki Azərbaycanda. Və mən təkcə xırda orta biznesi demirəm. Tolum, bugün Tiflis aeroportun tam modernləşdirməyi Türkiyə şirkətinə həval olunub. Batum aeroportu ümumiyyətlə Türkiyəyə icarəyə verilib ki, onun modernləşdirməsi və Türkiyə daxili reyslarının istifadəsinə. Bir çox hallarda bugün Türkiyənin iş adamların fəallığı Gürcüstanda Azərbaycanla müqayisədə yüksəkdir.
Bu nəyin göstəricisidir?
Bu onun göstəricisidir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda biznes fəaliyyəti üçün mühit bəlkə də elə də əlverişli deyil və onun sərbəstləşdirməyə ehtiyac var. Bu istiqamətdə iş görülməlidir. Ancaq preferensiya, yəni mənə hansısa bir süni üstünlüklər verir, mənə deyir ki, bu tələblər elə də düzgün deyil. Çalışmaq lazımdır ki, mən deyirlər ki, Türkiyənin iş adamların 2 milyard yarım burada sərmayə qoyulur. Bir kimsə də bir bəlkə rəqəm səsləndirdi. Azərbaycan iş adamları nə qədər Türkiyənin ərazisində sərmayə qoyublar?
Qat-qat az.
Ancaq hər halda orada da kifayət qədər var. Orada da qarşılıqlı hansısa bir iradlar var ki, bizə də əlverişli şərait yaratmırlar. Mənə gəlir ki, bir çox məsələlər bu biznes sahədə qarşılıqlı şəkildə həll olunmalıdır və hansısa bir süni preferensiya axtarmaq dövrü qutarıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyovdur. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir.
Və yeri gəlmişkən bu 2,2 milyard dollar məsələsində mən aydınlıq gətirmək istərdim. Orada Sezar mətbuat konfransında belə bir ifadə işlətdi ki, neft şirkətlərində yatıracağı sərmayələri nəzərə alsaq, bu rəqəm 4,5 milyard dollardır. Yəni burada
qalxacağı gözlənilir.
Bəli. Və əgər qalxacağı gözlənilirsə, burada hansısa gərginləşə münasibətdən söhbət gedə bilərmi? Çünki Sezar orada çıxışında da dedi ki, bizim şirkətlərin Azərbaycana marağı son dövrlər daha da artır. Yəni bu xüsusi olaraq vurğuladı. Mən elə gəlir ki, bu boş yerə vurğulanmadı. Çünki səfər ərəfəsində Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin sırf bu kontekstdə bəzi təhriflərə yol verilirdi. Mən Barmeklə bağlı bir məqamı da dəqiqləşdirmək istərdim. Rasim bəy, indiyə kimi artıq bir neçə ildir ki, Barmek Azərbaycanda, Bakıda, Abşeron yarımadasında bu belə də ki xidməti göstərirdi. Və indiyə kimi belə hesab etmək olarmırdı ki, Azərbaycanın enerji sektoru Türkiyənin əlində idi. Və bu Türkiyə üçün əlavə bir təzyiq çağırdı. Çünki nəyə görə mən deyirəm? Və bugün söhbət bəzi mətbuat dairələrində belə bir söhbət yayılıb ki, Barmekin yerinə Rus şirkəti gəlir. Və tutaq ki, belə bir halda olarsa, o zaman Azərbaycanın enerji sektorunun Rusiyanın əlinə keçdiyini demək olarmı?
Yox, əvvələ demək olmaz. İkincisi, açıqı mən inanmıram ki, Rusiya şirkətin bura Barmekin əvəzinə gətirsinlər. Nə eləyəcəyi, hansı bir müasir menecment tətbiq etmək iqtidarındadır Rusiya burada? İnanmıram. Yəni, bu Gürcistana getdi, olur ki, orada Amerika şirkəti bacarmadı, çıxdı, getdi. Heç kəs Rusdan başqa gəlib o şəbəkəyə yaxın duran olmadı. O biri tərəfdən məsələ ondan ibarətdir ki, Gürcistanın enerji, yəni təminatı Rusiyadan gəlir. Halbuki biz bu baxımdan Rusiyadan elə də aslı deyilik. Və mən gözləmirəm ki, Rusiya gəlib bura hansı bir yeni menecment tətbiq edir. Rusiya gəlib burada Azərbaycan elektrik şəbəkəsinin idarə etməsində nəyi bacarırsa, onu elə öz şirkətimiz də bacarar. Ona görə mən hər halda hesab edirəm ki, Barmek öz öhdəliklərinə əməl etməyibsə və bu doğrudan da sübut olunarsa, əvvəla o demək deyil ki, o münasibətlər mütləq qırılmalıdır. Tələb qoyulmalıdır, vaxt qoyulmalıdır, bacarırsa buyursun, tün belə deyək, müqavilələrdə tutulmuş məsələləri həll etsin. Elə bilmirsə və orada cinayətlər varsa, bəli, vidalaşmaq da mümkündür, tender elan olunmalıdır və o tender nəticəsində yerli şirkət bacaracaqsa bunu idarə etməyə buyursun. Hansı bir tanınmış şirkət gəlib, yeni menecment, yeni texnologiya, yeni texnika gətirəcəksə, buyursun. Ancaq burada təkcə ona görə ki, kiminsə kiminəsə münasibətin koramamaq naminlə nəyəsə göz yumulmalıdır. Mənə gəlir ki, nə bu nə biznes qaydalara cavab verir, nə də əslində heç qardaşlıq münasibətlərə də cavab verir.
Aydındır. Mən, Rasim bəy, bu Barmeklə bağlı sizdən sonuncu bir məqamı soruşmaq istəyirəm. Deməli, bir neçə il əvvəl Türkiyənin bir şirkəti, Saka Korkmaz şirkəti ilə Azərbaycan hökuməti arasında borc qalmaqalı yaranmışdı və bu borc qalmaqalı üzündən Azərbaycanın təyyarələri, gəmləri Türkiyə ərazisində hətta saxlanıldı. Sonradan müəyyən miqdarda Azərbaycan hökumətindən pul danındı. Bir neçə milyon dollar kimi rəqəmdə səsləndi. Və bu, indi Hüseyin Arabula yaxın çevrələrdən belə fikirlər mətbuatda səslənir ki, əslində Barmek Azərbaycanda təqribən 35 milyon dollar həcmində sərmayə qoyub və Barmekin buradan getməsi Azərbaycan hökumətinə hardasa 35 milyon dollara başa gələ bilər və yeri gəlmişkən dünən Türkiyədən gələn bir neçə iş adamları mətbuat konferansı keçirdilər və onlar iddia edirlər ki, Hüseyin Arabulun onlara borcu var. Və onlar belə bir ifadə də işlətdilər ki, Bakıya gəlib Hüseyin Arabuldan öz borclarını istəyəndə onların deməsinə görə Hüseyin Arabul bildirib ki, Azərbaycan hökuməti mənə 40 milyon dollar borcludur. Mən bura investisiya qoymuşam. Onu aldıqdan sonra, yəni sizin borclarınızı qaytararam. Yəni, mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. İkinci Saka Korkmaz qalmaqalı sizcə baş verməz ki, bu məsələ.
Hərhalda bu, Azərbaycan hökuməti üçün də dərs idi və mən Allah, inanmaq istəyərəm ki, hər bir halda o cümlədən bu təcrübəni də nəzərə alaraq, davranışda hüquqi müstəvidən kənara Azərbaycan hökuməti çıxmayacaq. Konkret öhdəliklərin tələb etmək lazımdır həyata keçirək. Olur ki, ayrı bir fərziyə var ki, Barmek ümumiyyətlə sərmayə çox cüzi qoyub, elə cəmaatdan yığılan pulun hesabına hansı bir işlər görür. Və belə olan halda nə isə istəmək yox, əksinə olaraq hələm cərimə olunmaq ihtimalı təhlükəsi var Barmek üçün. Ona görə yenə də deyirəm, tələsikliyə yol verilməməlidir və qanun çərçivəsində, özdə bu Azərbaycan sayığı qanun çərçivəsində yox, hamı yaddan çıxartmamalıdır ki, bu doğrudan da sabah Türkiyə məhkəməsinə də gedə bilər, beynəlxalq hansısa bir arbitraja da çıxa bilər.
Yeri gəlmişkən, Rasim bəy, mən o məsələdə sizinlə 100% razıyam ki, yəni Barmek Azərbaycana gələndə tamam başqa belə də ki, xidmət göstərəcəyini bəyan etmişdi, investisiya qoyacağını demişdi, amma faktiki olaraq Azər enerjidən alınan enerjini vətəndaşlara satmaqla məşğul oldu və yenilik olmadı. Amma bir məqam var ki, Sezarın Bakıya səfərindən əvvəl mətbuatda dəfələrlə məlumatlar yayılırdı ki, səfər zamanı Hüseyn Arabul məsələni qaldıracaq və Sezar Azərbaycan dövlət başçısı ilə bu məsələni müzakirə edəcək. Amma səfər başa çatandan sonra mən mətbuatda tanış oldum, Hüseyn Arabul dönə-dönə belə deyək ki, vurğuladı ki, mən bu məsələ ilə bağlı görüşməmişəm və bunu mənim Türkiyə prezidenti qarşısına qaldırmam da etik normalara ziddir. Ümumiyyətlə, burada nə baş verdi? Ola bilərim ki, hansısa formada şikayətlərini çatdırıb, amma Sezar bunun gözlədiyi cavabı verməyib. Nəyə görə tamam əks mövqədən çıxış etdi
İsmail və təqsir belədi? Türkiyəni də tutalım, daha böyük Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə edəsi məsələlər var. Tutalım, Bakı-Tiflis-Ceyhan bir il Türkiyənin, belə deyək, Türkiyəyə görə ləngiyib. Ortalığa əlavə 400 milyon dollar vəsaitin xərclənməsi çıxıb və onlar bu tələblərlə BTC-nin rəhbərliyinə müraciət etməyə istəyindədirlər. Yəni, o rəqəmləri götürsüz 400 milyon ara, Barmekin burada indi xırda para istəkləri hara. Ona görə mənə elə gəlir ki, hər halda bunu Arabul da anlayır, bunu mənə elə gəlir ki, Türkiyə prezidentinin də danışmaq üçün ayrı məsələləri var.
Azərbaycan sonu var.
2005-ci ilin parlament seçkilərindən əvvəl Türkiyənin Azərbaycanda demokratikləşmə sahəsində təxminən Polşanın Ukraynada tutacağı rolu, oynayacağı rolu oynayacağından barədə fikirlər səslənirdi. Və 2005-ci ilin yayında parlament seçkilərindən əvvəl Erdoğan Bakıya gələndə Azərbaycan parlamentdə çıxış eləyəndə də demokratikləşmə ilə bağlı bir sıra bəyanatlar vermişdi. Amma Əhməd Nizzət Sezərin son səfərində Bakıda demokratiya və insan haqları ilə bağlı hər hansı bir fikri biz eşitmədik. Ümumiyyətlə, sizcə Azərbaycanda demokratiyanın və insan haqlarının vəziyyəti Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində neçənci yerdə durur? Azərbaycanda demokratiyanın olub-olmamağı Türkiyə üçün nə qədər əhəmiyyət daşıyır?
Buyurun, Rasim bəy.
Mən əgər ki, əhəmiyyət daşıyır, ancaq həlledici deyil, təəssüf olsun. Yəni, pragmatik dövləti maraqlar demokratiya insan haqlarını üstələyir. Halbuki, təbii, Türkiyə maraqlıdır ki, Türkiyə özü Avropa yolunu seçibsə, NATO seçibsə, Avropa Birliyini seçibsə və Azərbaycanla öz arasında yeni sərhəd görmək istəmirsə, maraqlıdır ki, Azərbaycan da demokratik inkişafda olsun. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, indi Polşa Ukraynada o rolu oynayıb, ona görə ki, Yushchenko, Timoshenko var idi. Azərbaycanda da elə bir alternativ perspektiv olsaydı, mən istisna etmirəm ki, Türkiyənin də bu məsələlərdə rolu bəlkə 92-ci ili yada salardı, nəinki 2003-ci. Ukraynada alternativ mövcud idi. Azərbaycanda siyasi qüvvələrin, belə deyək, nisbəti heç də Ukraynada olduğu kimi deyildi. Və mənə elə gəlir ki, Türkiyə və ABŞ da anlayırdı kim sonra onların partnerları olacaq diyaloqda. Bunu anlayan tərəf təbidir ki, çalışır ki, özünü, belə deyək, o daxili çəkilişmələrin bir tərəfinə çevirməmək. Budur. Bunun nəticəsi kimi mənə elə gəlir ki, Türkiyə rəhbərliyi Azərbaycanın daxili siyasətindən biraz kənarda. Mən təəssüf edirəm ki, o məsafə mənə elə gəlir ki, olduqca böyükdür. Elə olmamalıdır. Hər halda hiss olunur ki, tamam, qərb nümayəndələri Azərbaycana gələndə Azərbaycan müxalifəti ilə ünsiyyətdən çəkinmirlər. Ancaq biz son zamanlar müşahidə edirik ki, Türkiyə nümayəndələri isə bundan çəkinirlər. Düzgün deyil.
Niyə görə?
Bəli, kiminsə bəlkə xoşuna gəlməməlidir. Bunu düşünməməlidir Türkiyə. Türkiyə üçün Azərbaycanda müxalifəti də, iqtidarı da dostu, qardaşdır. Elə də olmalı.
Rasim bəy, siz bir qədər əvvəl bir maraqlı məqama toxundunuz. Bəs onda necə olur ki, bir tərəfdən deyilir ki, indi Azərbaycanda hakimiyyətdən narazılıq böyükdür. Ancaq eyni zamanda siz deyirsiniz ki, deyək ki, Ukraynadan fərqli olaraq Azərbaycanda hakimiyyətin alternativi çox zəif qüvvələr idi. Əgər deyək ki, hakimiyyətdən narazılıq varsa, onda deyək ki, müxalifət nəyə belə zəif olur?
Bunun səbəbi nədir?
Yoxsa bəlkə narazılıq böyükdür?
Əvvəla onu demək istəyirəm ki, sorğular ki, mən aparıram, heç də o narazılığın o həddə çatmağın ki, burada partlayış olacaq, görsənmir.
Mən partlayış demirəm.
Və narazılıq hələ hakimiyyət dəyişikliyi mütləq deyil, bu bir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Ukraynada faktik olaraq hakim elitanın modern qanadı arasında, mühafizəkar qanadı arasında demokratik rəqabət idi. Qərb yönlü ya Rusiya yönlü siyasi qrup ancaq həmin o hakim elitanın çərçivəsində rəqabət idi. Azərbaycanda isə o rəqabətdə iştirak edən qüvvələrin birinin tam hakimiyyət, maliyyə, media resursları var idi. O biri qanadın isə 10 il, 12 il hakimiyyətdən ayrılmış və heç bir resursları olmayan siyasi qurumlar idi. Təbiidir ki, bu rəqabət heç də, belə deyək, qüvvələrin 3-də 1, 3-də 2 olanda demokratik rəqabət var. Ancaq qüvvələr 1-ə 10 olanda orada rəqabət var.
Onda belə çıxır ki, Azərbaycanda proses bir növ alternativsizliyə gedir, hə?
Hələlik, mənə deyəndə ki, soruşandı ki, o üçüncü qüvvə olacaq, mən deyirəm, mənə bir ikinci qüvvəni görsədim. İki ola bilər, qüvvə olmaq lazımdır. Mən qüvvə görmürəm.
Bir qüvvə var onda.
Qüvvə bəli, ancaq o 2, 3, 5 var, qüvvə yoxdur.
Rasim bəy, sizcə həmin qüvvə olsaydı, həmin alternativ olsaydı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi böyük bir layihədə, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Qars, deməli, Axalqalaki-Qars, Dəmir yolu, yəni ki, bu cür böyük layihələrdə Azərbaycanla əməkdaşlıq eləyən, eyni zamanda Azərbaycanla çox sıx hərbi əməkdaşlığı olan Türkiyə, məsələn, həmin alternativi görsəydi, bu maraqlardan üstün tuta bilərdi sizcə o demokrat.
Niçin üstün? Normal demokratik mühitdə Azərbaycanda hakimiyyətdə kim olsa olur olmasın, mənə gəlir ki, Türkiyə münasibətləri heç bir xələl gətirəsi heç nə yoxdur. Nə Türkiyə ilə münasibətlər, nə bu layihələrə.
Bəs onda Türkiyə nədən qorxur? Tutalım, Türkiyə nümayəndələri niyə burada?
Söhbət qorxur deyil. Gəlirsən, tutalım, başlayırsan demək ki, necə ki, indi Amerika davranır ki. Bunu eləmək iqtidar sahibinə, onu eləmək. İqtidar onsuz öz yerində qalır, ancaq sənə münasibətdə müəyyən belə deyə, narazılıqlar artır. Onlar o narazılıqların artmağın özləri üçün bugün əlavə lazım olmayan bir münasibətdir. Neynilər deyir? Onsuz da vəziyyət dəyişilməyəcək. Halbuki mən hesab etmirəm, Türkiyənin, o cümlədən Azərbaycanın demokratik inkişafında marağı olmalıdır. Necə ki, Bakı-Ceyhanda marağı var, necə ki, Bakı-Ərzurumda marağı var. Demokratik inkişaf Azərbaycanda Türkiyə üçün, ümumiyyətlə Türk dünyası üçün olduqca vacib bir şey.
Rasim bəy, sizə elə gəlmirmi ki, deyək ki, Türkiyənin bu Azərbaycanda demokratikləşmə prosesində az maraqlı olması kimi görünməsinin səbəblərindən biri də Türkiyənin daxilindən gələn məsələlərdir. Yəni, bir çoxları hesab edir ki, insan hüquqları, demokratiya məsələsində Türkiyənin də özünün problemləri var. Yəni, bir halda ki, səndə insan hüquqları, demokratiya sahəsində müəyyən problemlər varsa, sən başqa bir qonşu ölkə üçün necə örnək ola bilərsən?
Hər halda müqayisə üçün Türkiyə hələ Azərbaycanın
mən Azərbaycanla müqayisə etmirəm, deyək ki, Avropa Birliyinin adı seçilən, deyək ki, Polşa ilə müqayisədə və s.
Deməzdim ki, Türkiyədə insan haqları ilə bağlı vəziyyət, yəni indi təbiidir, indi Türkiyədə inkişaf eləmiş bölgədə var, geriyə qalmış bölgədə var, ola bilsin ki, geriyə qalmış bölgələrdə bir çox problemlər var, indi kürdlərlə müəyyən problemlər var. Ancaq, yəni deməzdim ki, Polşa elə də Türkiyəni bu məsələlərdə qabaqlayır. Ancaq təbii, müəyyən fərqlər var. Ancaq hər bir halda, yenə deyirəm, Türkiyə bu məsələlərdə tam kənarda özünü saxlamamalıdır və mən əminəm ki, o tövsiyələr olanda bu heç də iki tərəfli münasibətlərə xələl gətirməməlidir və mənə elə gəlir ki, buna öyrənməlidir. O cümlədən Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan ictimaiyyəti ki, bəli, qaranı görəndə qara deməlisən, ağı görəndə ağ. Və bu heç də dostluğa, münasibətə xələl gətirən yanaşma deyil.
Rasim bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu politoloq Rasim Musabəyov idi. O, Türkiyə prezidenti Əhməd Necdə Sezərin Azərbaycana səfəri və bu səfər ətrafında baş verən məsələlərlə bağlı fikirlərini bölüşdü. Rasim Musabəyova sualları isə bizdən, Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənindən, Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbasdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə birlikdə olmaq ümidi ilə sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Bu müasir kitablar ümumiyyətlə çap olunmur, yoxsa var kitabxanada yoxdur?
Geysən kitabxanı oxuyursan, tamam köhnə ədəbiyyatlar, köhnə texnika, köhnə şeylər. Biz otururuq 80 dəqiqədə mağazığa yazırıq.
Gürcüstanda kitabxanaların yarıdan çoxu bağlanıb.
Çıxadıyorum, məqalətə dönüyorum.
Amma bəs kitabxana təzə qəzet kitabı almasa, cəmat oxuduğunu təzədən oxumağa gəlməyəcək ki.
Xalq yasət şüurlu bəliyəm.
Ermənistanda da kitabxanalar azalır. Bəlkə onlara doğrudan ehtiyac yoxdur.
Verçin tayinrin hayan tercihi hemen norutunlar.
Kompüter dizayn üzrə mütəxəssis Karen Vırdanesyan 5 il əvvəl Ermənistanda ilk elektron kitabxana yaradı.
Ayrıca yivanların lezumları başqa tutsunlar.
Kitabları oxumaq üçün kitabxana gəzmək lazım deyil, indi hamı bilir. Daha doğrusu gəzmək lazımdır, amma evdə oturub interneti gəzmək. Təəssüf ki, Azərbaycan tələbəsi hələ də bir vaxtlar atasının elədiyi kimi şəhər kitabxanasına getməlidir. Səbəb, təkcə informasiya texnologiyaları qıtlığı deyil. Çox vaxt tələbədən tələb olunan kitabı elektron kitabxanada tapmaq olmur. Azərbaycan tələbəsinin dərdi daha böyükdür. Onun axtardığı kitab indi heç şəhərin kitabxanalarında da yoxdur. Bakıdan Rövşən Qəmbərov danışır.
Azərbaycanın şəhər və rayonlarında 80-ə qədər ictimai kitabxana var. Böyük kitabxanalar Bakıda yerləşir, onların fondlarında milyonlarla kitab var, amma tələbələr gileylənirlər ki, lazımı kitabları tapmaqda çətinlik çəkirlər.
İnkişaf gedir, hər şey dəyişilir. Geysən kitabxanı oxuyursan, tamam köhnə ədəbiyyatlar, köhnə texnika, köhnə şeylər. Biz otururuq 80 dəqiqədə mağazığa yazırıq. Qəşə bir ədəbiyyat olsun, müəllim bizə dediklərin bir kitab formasını çıxartsınlar, bir də oturaq oxuyaq da.
Bu müasir kitablar ümumiyyətlə çap olunmur, yoxsa var kitabxanada yoxdur?
Yəni, təzəmi, hansı müəllim bizə çıxarırsa to kitabı, ola pulla satılır.
Kitabxanada yoxdur, ancaq pulla?
Kitabxanada yoxdur, bəli, məsələn, müəllim də hansı, ya nə bilim, kafedə bilir, kimsə hansı kafedə hazırlayırsa, ola pulla satılır.
Bakıda Dövlət Neft Akademiyasının qarşısında söhbətləşdiyim tələbələr onda deyirlər ki, çox vaxt hətta kitabxanada olan kitablardan da faydalana bilmirlər.
Həm də ki, çoxu əksəriyyəti psikindədir kitabı. Açırsan, hamısı cırıq, çox cırıq vəziyyətdə olur. Həm də kitabın az olması. Onları da əksəriyyət tələbələri götürür, biz qalırıq, gözləyirik, atanlar gətirir, verəcəyirəsə bizi tezdən götürür.
Yeni çap olunan kitabları kitabxanada tapmaq niyə çətindir? Bu, biznes məsələsidirmi? Bəlkə müəllimlər öz yeni kitablarını kitabxanaya vermək istəmirlər ki, tələbələri sata bilsinlər. Bəs onda kitabxanaların özləri niyə həmin kitabları almırlar? Nəşriyyatların qanuna görə borcudur ki, çap etdikləri hər kitabdan milli kitabxanaya və bir sıra başqa kitabxanalara pulsuz nüsxələr göndərsinlər. Bu, üst-üstə təxminən 20 nüsxə eləyir, amma kitabxana işi haqqında qanunun bu müddəasına əməl eləyən azdır. Qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, Azərbaycanda oxucu kütləsi məhdud olduğu üçün nəşr olunan kitabların tirajı əsasən 200-500 arası olur. Belə az tirajın 20 nüsxəsini kitabxanalara pulsuz verəndə, nəşriyyatın gəliri az olur.
Ağa, biz illə deyək ki, buraxırıq 500-600 kitab. Biz bunların hər birisini 20-yə vuranda bu çox böyük məbləğ alınır. Bunun müqabilində dövlətin hər hansı bir deyək ki, güzəşli addım atarsa, biz bunu etməyə hazırıq. Amma bunun müqabilində dövlət hər hansı bir güzəşli addım atmır. Vergilərdə hər hansı bir güzəşli olarsa bunu etmək olar.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar yalnız mənəvi prinsipləri əsas tutaraq hər kitabdan bir neçə nüsxə böyük kitabxanalara göndərirlər. O deyir ki, qanunun tələb elədiyi bütün təşkilatlara kitab göndərməyin mənası da yoxdur. Nəşriyyat direktorunun sözlərinə görə, məsələn, parlament və bəzi başqa dövlət orqanlarının kitabxanaları onların göndərdiyi kitabları qəbul eləməkdən imtina eləyiblər. Səbəb kimi isə əlavə kitabları saxlamaq üçün yerlərinin olmadığını bildiriblər. Kitabxanalarla bağlı vəziyyət nə qədər acınacaqlı görünsə də problemin həllinə ümid var. İnternetdə yaradılan Azərbaycan kitabxanalarının sayı getdikcə artır. İndi hər bir kəs hətta evində kompüterin qarşısında əyləşib həmin saytlardan istifadə edə bilər. Belə kitabxanaların ən böyüyü kitab.az-dır. Bu bir ictimai layihədir, layihənin sponsoru Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir xarici neft şirkətidir. Rəhman Əhmədov kitab.az layihəsinin icraçısı olan Gələcək naminə Gənclər Təşkilatının rəhbəridir.
20-ci və 21-ci əsrin əsas elementi vaxtdır, vaxt amildir. Yəni artıq biz istədiyimiz məlumatı, istədiyimiz materialı qısa vaxt ərzində daha effektiv şəkildə çıxış əldə edirik. Məsələn, artıq biz saatlarla kataloqları axtarmırıq və yaxud da ki, bir kitabın əldə olunması üçün bir neçə kitabxanalar və yaxud da ki, kitabxana strukturlarını gəzmirik. Yəni, elektron kitabxana vasitəsi, məsəl üçün, hər hansı bir portaldan axtarış verə bilir, kitabı birbaşa oxuya bilir.
Amma kitab.az elektron kitabxanaların ən böyüyü olsa da, buradakı kitabların sayı 2000-dən çox deyil. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Kəmalə Quliyeva deyir ki, kitabxanaların soyuq oxu zallarında donmaqdansa evdə internet kitabxanalarından istifadə eləmək daha rahatdır, amma Azərbaycan dilində olan elektron kitabxanaların fondu onu qane eləmir.
Mən istifadə edeyim yalnız kitab.az-da nəsə bir şey tapmaq olur, da çox cüzi bir şeydir. Əsasən xarici dilli saytlardan, portallardan istifadə etmək məcbiyyətində qalıram. Məsələn, Ronald.ru-dur, KMRU saytlardır ki, onlar müəyyən qədər informasiya əldə etmək olur. Xüsusilə demisin, diplom işi nəsə yazanda, yaxdansı bir kurs işi yazanda bu adamın köməyinə gəlir.
Amma indi ölkənin ən böyük kitabxanası olan Azərbaycan Milli Kitabxanasının da elektron resurslarının yaradılması işinə başlanıb. Yaponiya hökumətinin yardımı ilə kitabxanaya xüsusi avadanlıqlar gətirilib, həmin avadanlıqlar imkan verəcək ki, fonddakı kitablar çox sürətlə mikrofilmləşdirilib elektron varianta çevrilsin və kitabxananın saytına yerləşdirilsin. Bundan başqa, ölkədəki kitabxanaların yeni kitablar alması üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin də artırılması nəzərdə tutulur.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. UNESCO-nun hesabına görə Gürcüstan kitabxanalarında külli miqdarda kitab var. Hər min nəfərə 15.400 kitab düşür. Müqayisə üçün, məsələn, Monakoda 1000 adama 9.210, Liechtensteində 5.100 kitab düşür. İndi Gürcüstanda kitabxanaların sayı azalır. Tiflisdən Tamara Çikovani bu barədə danışıb, reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış edir.
Am atitlisin sakartveloshi 5000 biblioteka arsebobda.
Son 10 ildə Gürcüstanda 5000 kitabxana olub, amma indi kitabxanaların sayı 2000-ə düşüb. Səbəb kasıb büdcə, kitabxana işçilərinin aşağı əmək haqqı, yeni kitab almaq imkanının olmamasıdır. Gürcüstan Kitabxanalar Assosiasiyasının rəhbəri İrakli Qaribaşvilinin dediyinə görə, bu il dövlət büdcəsindən bircə milli kitabxana üçün vəsait artırılıb. Başqa kitabxanaların vəziyyəti hələ çətindir.
Regionepshi Ambobs Irakli Qaribaşvili
Rayon kitabxanaları ya da başqa kitabxanaların vəziyyəti dəyişmir. Hələ üstəlik bəzi kitabxanalara maliyyə azalıb. Yeni kitab almaq üçün Gürcüstanın hər rayonuna 340 lari, yəni hardasa 186 dollar ayrılır. Hər kitabxanaya 10 lari, yəni 5 dollardan bir az çox düşür.
Kitab mağazalarına baxanda 5 dollara təzə kitab almağın mümkün olmadığını anlamaq olar. Elə Gürcüstanda çıxan kitabların qiyməti 5 dollardan başlayır. Xarici kitablar dəfələrlə bahadır. Fikirləşmək olar ki, kitab bahadırsa, kitabxanaya gedənlərin sayı artır. İrakli Qaribaşvili deyir.
Tradiyorum, maqalitet bir rayon şişentirdə masaqlı.
Gürcistanın rayonlarında əhalinin sayı azalıb. Məsələn, Kutaisidə əhali 2 dəfə azalıb. Mümkündür ki, kitabxanaya gələnin də sayı 2 dəfə düşsün. Düzdür, indi cəmaatın pulu olmadığından qəzeti, kitabı kitabxanadan alıb oxuyur. 95-ci ildə müqayisədə indi kitabxanaya daha çox gələn var. Amma bəs kitabxana təzə qəzet kitab almasa, cəmaat oxuduğunu təzədən oxumağa gəlməyəcək ki.
Dövlətdən vəsaitə ümid olmadığından indi kitabxanalar təzə üsula əl atırlar. Tiflisin Qamsaxurca prospektində yerləşən ədəbi kitabxana müştəri sarıdan körlük çəkmir. Bir binada kitabxana, kitab mağazası, kafe yerləşir. Direktor Nino Çekolişvili deyir ki, binanı icarəyə verməklə kitabxananı xilas eləyiblər. Yoxsa onların kitabxanası da o birlərin vəziyyətindəymiş. Əvvəl biz də o biri kitabxanalar kimi problemlərin içindəydik. Sonra binanı 10 illiyə icarəyə verdik. Nəticədə kitabxana dirildi. İndi bizdə yeni ədəbiyyat boldu. Kitabxanada yeni ədəbiyyat problemi olmadığını gələnlər də deyir. Nata ilə Leyla kitabxanaya tez-tez gəlir. Vaxtımız olanda gəlirik. Burada oxuyuruq, aşağıda mağazaya baxırıq. İstədiyimiz kitab var. Axır vaxtlar tələbə olmuşuq. Çox şey verirlər oxumağa. Biz də bura gəlirik. Evimizdə də kitabxana var. Amma belə çox kitab olmaz ki. Bu kitabxanadakı nikbinliyə baxmayaraq fakt qalır. Gürcüstan kitabxanalarının sayı 2 dəfə azalıb.
Tiflisdən Tamara Çikovaninin reportajını dinlədiniz.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyin iş düzəlir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Ermənistanda da kitabxanalar, üstəlik kitabxanalardakı kitabların sayı azalıb. Elə dövlətin yardımı da. Yerevandan Narek Qalisyanın reportajını dinləyək. Reportajı Marif Çingizoğlu çatdırır.
Həvəcə 1995-ci ildən bəri Ermənistanda 200 kitabxana bağlanıb. İndi 1089 kitabxana var. Kitabxanalardakı kitabların da sayı azalıb. 21 milyona yaxın kitabdan 19 milyonu qalıb. Amma Mədəniyyət Nazirliyində Kitabxanalar Muzeylər üzrə İdarənin müdiri Anayet Qalastiyan hesab edir ki, kitabların azalması vəziyyətin pisləşməsi demək deyil. Deyir ki, parlament kitabxana haqqında yeni qanunu müzakirə edir. Qanun qəbul olunsa, kitabxanaların vəziyyəti düzələcək.
Ermənistanın milli kitabxana sistemi formalaşacaq. Qanun qəbul olunanda kitabxanaların funksiyaları dəqiqləşəcək. Mən əminəm ki, inkişaf üçün yeni təkan olacaq.
Kitabların çoxu, təxminən 6 milyonu Ermənistan Milli Kitabxanasında saxlanılır. Bu kitabxananın binasına baxanda yaxşı günü arzulamaq qalır. Korpuslardan biri 40-cı ildə istifadəyə verilib, hələ heç vaxt təmir olunmayıb. Oxu zallarını qızdırmaq müşkül məsələdir. Yeni kitab məsələsinə gələndə Milli Kitabxananın müdiri David Sarkisyan bu barədə danışmağın mənasız olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Ermənistan kitabxanalarının dünyada çox satılan kitabları almaq imkanı yoxdur. Sovet dövründə təzə kitab almaq məsələsini hökumət özü həll edirdi. Amma indi bu kitabxananın öz çiyninə düşür. Bu, bizim gücümüz çatmayan şeydir. Elektron kitabxana erməni oxucular üçün yeni idi. Kompüter dizaynı üzrə mütəxəssis Karen Vırdanesyan 5 il əvvəl Ermənistanda ilk elektron kitabxana yaradıb. Düzü, əvvəl inanmırdıq ki, layihə maraqlı olar. Amma sonda bizə təklif dolu məktublar gəldi. İndi bizə 30-a qədər adam kömək eləyir. İşin çox hissəsini də onlar görürlər.
Həcm, həqiqətən elektron ayın
qədər. Ermənistan elektron kitabxanasında hələ ki 90-a qədər müəllifin əsəri toplanıb.
Bu da Yerevandan Narek Qalisyanın reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.